Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 19 липня. У такі ж день 1695-го нехто спадар Гоутон, уладальник популярного британського зборника «Як полепшить господарку і гандаль», публікує першие шлюбные об'яви. Джентльмен 30 годов, який об'являє, що володає значним станом, жадає ожениться на молодой дамі со станом приблизно у 3000 фунтов і готовий заключити на гэты конт адповідний контракт. Молодий чоловік 25 годов, який має прибитковую справу, якому батька готовий видаткувати 1000 фунтов, а хвотно уступив би у шлюб, який відповідав би ягоному становищу. Батьки виховали його у веры, і ён адрознівається цвярозымі паводзінамі. Адкрываючы новую рубрику, спадар Гоутон писаў: «Я вырашыў анансаваць разнастайныя рэчы, калі яны не могуць асуджацца. І між іншым змяшчаю і гэтыя аб'явы, за якія мне да таго ж добра плацяць».
Нагоднік!
19 ліпеня 1900-го у Парыжы адкрылася метро. Парыжскі метрапалітэн – адзін з найстарэйшых у свеце. У Заходняй Европе самым старым лічыцца лондонскае метро. Першыя лініі парыжскага метрапалітэна пракладваліся строга пад праезнай часткай вуліц. Адхіленне пагражала трапленням у падвалы ды склепы дамоў. Некаторыя станцыі маюць скрыўленыя платформы з-за недастатковай шырыні вуліц. Па гэтай жа прычыне бакавыя платформы на некаторых станцыях не знаходзяцца насупраць адзін аднаго. Парыжскае метро было адкрыта да сусветнай выставы. Квіток каштаваў 15 сантымаў старымі франкамі для другога класа і 25 сантымаў для першага. Большасць ліній у цэнтры было пабудавана да 1920 года. Асаблівасцямі парыжскага метрапалітэна з'яўляюцца невялікія прамежкі паміж станцыямі, вялікая шчыльнасць сеткі метрапалітэна ў цэнтры горада і афармленне першых станцый у стылі мадэрн дызайнерам Эктарам Гімарам. Метро у Парыжы – самы надзейны від гарадскога транспарту. Густая сетка станцый метро пакрывае ўсю тэрыторыю Парыжа, а некаторыя лініі працягнуліся да аддаленых прыгарадаў. Агульная даўжыня – каля 220 кіламетраў. Парыжскае метро займае другое месца па загружанасці сярод метрапалітэнаў Европы пасля маскоўскага метрапалітэна і шостае месца ў свеце пасля Токіо, Масквы, Нью-Йорка, Сеула і Мехіка.
Нагоднік!